สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Black Tax 150 Years of Theft Exploitation and Dispossession in America ของ Andrew W. Carroll เป็นงานประวัติศาสตร์เชิงนโยบายที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษีทรัพย์สินเชื้อชาติและการสะสมความมั่งคั่งในสหรัฐอเมริกาหนังสือไม่ได้มองภาษีเป็นเพียงเครื่องมือทางเทคนิคของรัฐแต่ชี้ให้เห็นว่าระบบภาษีท้องถิ่นโดยเฉพาะภาษีทรัพย์สินมีบทบาทสำคัญในการดึงทรัพยากรออกจากชุมชนคนผิวดำตลอดเวลากว่า150ปีคาร์เรออธิบายตั้งแต่ยุคหลังสงครามกลางเมืองจิมโครการขยายตัวของชานเมืองขบวนการสิทธิพลเมืองไปจนถึงยุคปัจจุบันเพื่อแสดงว่าความไม่เท่าเทียมทางภาษีไม่ใช่ความผิดพลาดเฉพาะจุดแต่เป็นโครงสร้างที่เกิดจากกฎหมายการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์การแบ่งเขตเมืองและอำนาจต่อรองที่ไม่เท่ากันจุดมุ่งหมายของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าช่องว่างความมั่งคั่งทางเชื้อชาติไม่ได้เกิดจากรายได้หรือการออมเพียงอย่างเดียวแต่เกี่ยวพันกับวิธีที่รัฐจัดเก็บและใช้เงินสาธารณะอย่างลึกซึ้งผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกภาษีทรัพย์สินในฐานะกลไกเงียบของการสูญเสียทรัพย์สินคนผิวดำแกนสำคัญของหนังสือคือการทำให้ภาษีทรัพย์สินซึ่งมักถูกมองว่าเป็นเรื่องราชการที่เป็นกลางกลายเป็นประเด็นทางประวัติศาสตร์และเชื้อชาติอย่างชัดเจนคอร์แสดงว่าหลังการเลิกทาสคนผิวดำจำนวนมากมองการถือครองที่ดินและบ้านเป็นฐานของเสรีภาพทางเศรษฐกิจแต่ระบบภาษีท้องถิ่นกลับทำให้ทรัพย์สินเหล่านั้นเปราะบางเมื่อเจ้าของบ้านหรือเจ้าของที่ดินผิวดำถูกประเมินมูลค่าทรัพย์สินสูงเกินจริงหรือถูกเรียกเก็บในอัตราที่ไม่สัมพันธ์กับบริการสาธารณะที่ได้รับภาษีจึงกลายเป็นต้นทุนที่หนักกว่าที่คนผิวขาวฐานะใกล้เคียงกันต้องแบกรับความสำคัญของข้อเสนออยู่ที่การย้ายคำถามจากคนผิวดำสะสมทรัพย์สินได้น้อยเพราะอะไรไปสู่รัฐและตลาดพรากทรัพย์สินนั้นไปอย่างไรสื่อจึงไม่เพียงอธิบายความยากจนแต่ชี้กลไกการทำให้ความมั่งคั่งไม่สามารถส่งต่อข้ามรุ่นได้ภาษีทรัพย์สินในงานนี้จึงเป็นทั้งเครื่องมือจัดหารายได้ของรัฐและเครื่องมือที่เมื่อออกแบบหรือบังคับใช้ไม่เป็นธรรมสามารถเร่งการเวนคืนทางเศรษฐกิจได้โดยไม่ต้องประกาศว่าเป็นการเลือกปฏิบัติประเด็น2การประเมินภาษีการค้างชำระและตลาดสิทธิเรียกเก็บหนี้ภาษีหนังสือให้ความสำคัญกับขั้นตอนที่ดูเล็กและซับซ้อนเช่นการประเมินมูลค่าบ้านการแจ้งภาษีการคิดค่าปรับและการขายสิทธิเรียกเก็บหนี้ภาษีคาร์ชี้ว่าจุดเหล่านี้เป็นช่องทางที่ความไม่เท่าเทียมถูกทำให้เป็นเรื่องปกติเพราะผู้เสียภาษีที่มีทรัพยากรน้อยมักต่อรองอุทธรณ์จ้างผู้เชี่ยวชาญได้น้อยกว่าเจ้าของทรัพย์สินรายใหญ่หากบ้านในชุมชนคนผิวดำถูกประเมินสูงเมื่อเทียบกับมูลค่าตลาดจริงเจ้าของบ้านย่อมจ่ายภาษีมากเกินไปตั้งแต่ต้นเมื่อจ่ายไม่ไหวค่าปรับดอกเบี้ยและการขายหนี้ภาษีให้ผู้ลงทุนภายนอกอาจเปลี่ยนภาระภาษีให้เป็นภัยต่อการครอบครองบ้านประเด็นนี้สำคัญเพราะทำให้เห็นว่าการสูญเสียทรัพย์สินไม่จำเป็นต้องเกิดจากการยึดอย่างโจ่งแจ้งเสมอไปกฎหมายที่ดูเป็นกลางสามารถสร้างผลลัพธ์รุนแรงได้หากออกแบบโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างด้านรายได้สภาพตลาดบ้านและอำนาจทางการเมืองหนังสือจึงทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความเป็นธรรมทางภาษีไม่ได้วัดจากอัตราภาษีเท่านั้นแต่ต้องดูทั้งกระบวนการบังคับใช้และผลกระทบต่อเจ้าของบ้านที่เปราะบางประเด็น3การแบ่งแยกมหานครทำให้บางชุมชนจ่ายมากกว่าแต่ได้บริการน้อยกว่าอีกประเด็นที่โดดเด่นคือการเชื่อมภาษีทรัพย์สินกับภูมิศาสตร์ของเมืองและชานเมืองคาร์อาลอธิบายว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2การย้ายของครอบครัวผิวขาวชนชั้นกลางไปยังชานเมืองพร้อมการจัดตั้งเทศบาลและเขตโรงเรียนแยกกันทำให้ฐานภาษีท้องถิ่นถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆพื้นที่ที่มีมูลค่าทรัพย์สินสูงและประชากรที่มีรายได้มั่นคงสามารถเก็บภาษีในอัตราต่ำกว่าแต่ยังมีรายได้เพียงพอสำหรับโรงเรียนถนนสวนสาธารณะและบริการคุณภาพดีตรงกันข้ามเมืองหรือเขตที่มีประชากรผิวดำมากมีฐานทรัพย์สินหดตัวและมีความต้องการบริการสาธารณะสูงมักต้องเก็บภาษีในอัตราสูงกว่าแต่ได้รายได้น้อยกว่าก็คือเหตุผลที่หนังสือเน้นว่าภาษีไม่ใช่เพียงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับผู้เสียภาษีรายบุคคลแต่เป็นระบบการจัดสรรโอกาสระหว่างพื้นที่การแบ่งเขตภาษีทำให้ความมั่งคั่งของชานเมืองถูกปกป้องไว้ภายในชุมชนของตนขณะเดียวกันก็ปล่อยให้เมืองชั้นในรับภาระปัญหาสังคมโดยมีทรัพยากรจำกัดประเด็นนี้ช่วยอธิบายว่าเหตุใดความเหลื่อมล้ำด้านโรงเรียนและบริการเมืองจึงคงอยู่แม้หลังการยกเลิกกฎหมายแบ่งแยกเชื้อชาติอย่างเป็นทางการประเด็น4ประวัติศาสตร์ของคนผิวดำในฐานะผู้เสียภาษีและผู้ต่อสู้ทางการเมืองความพิเศษของ The Black Tax คือไม่ได้นำเสนอคนผิวดำเพียงในฐานะเหยื่อของนโยบายในฐานะผู้เสียภาษีเจ้าของทรัพย์สินและพลเมืองที่เรียกร้องความยุติธรรมทางการคลังคาร์ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของคนที่ต้องจ่ายเงินเข้าสู่ระบบสาธารณะแต่กลับได้รับโรงเรียนถนนน้ำประปาหรือการคุ้มครองทรัพย์สินในระดับต่ำกว่ามุมมองนี้ทำให้ประวัติศาสตร์สิทธิพลเมืองขยายออกจากการลงคะแนนเสียงที่อยู่อาศัยและการศึกษาไปสู่คำถามว่าเงินสาธารณะถูกเก็บจากใครและถูกใช้เพื่อใครการต่อสู้เรื่องภาษีจึงไม่ใช่เรื่องแคบของเจ้าของบ้านเท่านั้นแต่เกี่ยวกับศักดิ์ศรีของพลเมืองและอำนาจในการกำหนดอนาคตของชุมชนหนังสือยังชี้ว่าการเรียกร้องความเป็นธรรมต้องเผชิญอุปสรรคจากระบบที่ซับซ้อนมากเพราะการประเมินภาษีการอุทธรณ์และการจัดสรรงบประมาณมักอยู่ในพื้นที่เทคนิคที่ประชาชนทั่วไปเข้าถึงยากด้วยเหตุนี้ความไม่โปร่งใสจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเมื่อประชาชนไม่สามารถเห็นหรือท้าทายกลไกภาษีได้ง่ายความไม่เท่าเทียมก็สามารถดำรงอยู่ได้ภายใต้ภาพลักษณ์ของความปกติทางกฎหมายประเด็นสุดท้ายยุคนีโอเสรีนิยมทำให้เมืองคนผิวดำรับภาระมากขึ้นด้วยฐานรายได้ที่อ่อนแอในส่วนที่เชื่อมอดีตกับปัจจุบันคอร์อธิบายว่าปัญหาไม่ได้สิ้นสุดหลังยุคจิมโครหรือหลังขบวนการสิทธิพลเมืองในหลายพื้นที่การลดภาษีให้ธุรกิจและผู้มีรายได้สูงการจำกัดอำนาจการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่นการพึ่งพาภาษีทรัพย์สินมากเกินไปทำให้เมืองที่มีประชากรผิวดำจำนวนมากตกอยู่ในสถานะยากลำบากเมืองเหล่านี้ต้องดูแลโครงสร้างพื้นฐานที่เก่าโรงเรียนที่ต้องการเงินลงทุนและบริการพื้นฐานจำนวนมากแต่มีฐานภาษีที่อ่อนแอลงจากการย้ายถิ่นการลดมูลค่าทรัพย์สินและการแยกตัวของชานเมืองตัวอย่างร่วมสมัยที่หนังสือกล่าวถึงเช่นปัญหาโครงสร้างพื้นฐานในเมืองที่มีประชากรคนผิวดำเป็นส่วนใหญ่ช่วยให้เห็นว่าภาษีเป็นเรื่องของน้ำดื่มโรงเรียนถนนและสุขภาพไม่ใช่เพียงใบแจ้งหนี้รายปีประเด็นนี้ยังทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงนโยบายเพราะมันชี้ว่าการแก้ปัญหาต้องมากกว่าเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บต้องพิจารณาการกระจายฐานภาษีระหว่างเมืองกับชานเมืองความสามารถในการจ่ายของเจ้าของบ้านรายได้น้อยและมาตรการลดภาระเช่นระบบเครดิตหรือวงเงินคุ้มครองภาษีทรัพย์สินสำหรับครัวเรือนเปราะบางโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาความยุติธรรมทางเชื้อชาตินโยบายภาษีเมืองศึกษาอสังหาริมทรัพย์และช่องว่างความมั่งคั่งนักวิชาการจะได้กรอบวิเคราะห์ที่เชื่อมประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับโครงสร้างเศรษฐกิจระดับชาติส่วนนักนโยบายและนักกิจกรรมจะได้เห็นว่าการปฏิรูปภาษีไม่ใช่ประเด็นเทคนิคแยกขาดจากชีวิตผู้คนประโยชน์ทางปัญญาที่สำคัญคือหนังสือทำให้ผู้อ่านมองภาษีทรัพย์สินใหม่จากกลไกหาเงินให้โรงเรียนและเทศบาลไปสู่ระบบที่สามารถผลิตซ้ำความเหลื่อมล้ำได้หากฐานภาษีการประเมินราคาและกระบวนการบังคับใช้ถูกออกแบบบนอำนาจที่ไม่เท่ากันเมื่อเทียบกับหนังสือทั่วไปเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำทางเชื้อชาติจุดเด่นของ The Black Taxคือความเฉพาะเจาะจงของกลไกหนังสือไม่ได้อธิบายเพียงว่าคนผิวดำถูกกีดกันจากตลาดบ้านหรือสินเชื่อแต่เจาะลึกว่าหลังจากได้ทรัพย์สินมาแล้วระบบภาษีก็ยังอาจพรากมูลค่าและความมั่นคงออกไปอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับงานด้านนโยบายภาษีทั่วไปหนังสือเล่มนี้โดดเด่นเพราะใส่ประวัติศาสตร์และประสบการณ์ของผู้เสียภาษีผิวดำเข้าไปในศูนย์กลางของการวิเคราะห์จึงเป็นหนังสือที่ช่วยให้การถกเถียงเรื่องภาษีมีมิติของอำนาจสถานที่และความยุติธรรมอย่างชัดเจนหากคุณต้องการสนับสนุนแอนดรูว์ W. คาร์ลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่